Labas vakaras, žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Aktualusis interviu, dienos aktualių laida eteryje ir dvi jums paruoštos temos. Daugumos Seimo narių sprendimų šiandien nuspręsta pritarti ekonomikos komiteto išvadai nepradėti parlamentinio tyrimo dėl situacijos žemės ūkyje. Seimo atsisakius tirti žemės valdymo klausimus, opoziciniai konservatoriai palieka valdančiųjų valstiečių iniciatyvą sudarytą Lietuvos radio ir televizijos finansų tyrimo komisiją. O Povilas Urbšys pareiškė, kad palieka valdančiąją valstiečių ir žaliųjų frakciją Seime. Imtis žemės ūkio situacijos tyrimo reikalavo konservatoriai, paaiškėjus, kad valstiečių lyderiui Ramūnui Karbauskiui priklausantis agrokoncernas naudojusi politikos sūnų, sesers, brolio, tėvo valdoma žemė ir galbūt nepaiso tvarkos, kad vienas fizinis arba juridinis asmuo gali valdyti nedaugiau kaip 500 hektarų. Apie tai mes kalbėsimės pirmoji laidos dalyje. Na, o antroji tema – šią vasarą pasiekti Kuršių neriją poilsiautojams bus daug sudėtingiau. Ketinama rekonstruoti naują perkelą, o nemokamai dviračius gabenusio ir turistus iš Klaipėdos Juodkrantę Nidą plaukčiusio greitai jo katamarano šiemet nebebus. Apie tai rašo Lietuvos žinios, o mes apie tai kalbėsimės jau antroji laidos dalyje. Tačiau visų pirma, pradėkime nuo pirmosios temos ir aš sveikinuosi su ekonomikos komiteto pirmininku Rimantu Sinkevičiumi. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Sinkevičiau, gal galite atskleisti, vis tik Seimas nusprendė pritarti jūsų komiteto išvadai nepradėti parlamentinio tyrimo dėl situacijos žemės ūkyje. Kodėl jūsų manimu tokio tyrimo parlamentinio nereikia?
Na, žinote, prieš ekonomikos komiteto tyrimą arba šito klausimo sprendimą buvo dar dviejų komitetų sprendimai – teisės ir teisėtvarkos ir dar vieno komiteto ir sprendimas buvo toks pat – nepradėti tą tyrimą. Kodėl mano požiūriu reikėtų, nepradėti tą tyrimą? Seime ir taip pakankamai daug sudaroma komisijų, ir apkaltos, ir tyrimo, o jų rezultatas, nepasakysiu, kad labai koks nors ženklus. Šiuo klausimu dėl žemės ūkio yra pradėtas ikiteisminis tyrimas generalinėje prokuratūroje. Todėl mano supratimu geriau už generalinę prokuratūrą, vargu kas iš Seimo narių sudaryta komisija, vargu reikėjo užkirs.
Tačiau štai kritikai teigia, kad jūsų minėti komitetai, jie visi yra vadovaujami būtent valstiečių ir kad, tiesiog stengiamasi tokiu būdu, sudaryti dvejopas sąlygas, štai tarkim LRT tyrimą atliekame, o štai dėl žemės nebereikia.
Žinote, dauguma yra dauguma. Kas turi daugumą, tas vadovauja ir didžiausiams, ir pagrindiniams komitetams. Opozicijai pagal statutą taip pat priklauso komitetai, bet jie yra opoziciniai, tai čia nieko nepadarysi. Tokia buvo rinkėjų valia.
Aš taip pat sveikinuosi ir su konservatorių lyderiu Gabrieliumi Landsbergiu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Landsbergi, kaip jūs vertinate, kaip vertinat, ko gero jau galima suprasti iš to, kad nuspręsta, kad konservatoriai traukiasi iš Lietuvos radio ir televizijos finansų tyrimo komisijos. Kodėl jums atrodo toks sprendimas netinkamas?
Pirmiausia, tai mes nenorime dalyvauti dvigubų standartų žaidimuose. Seimas atlikdamas parlamentinę kontrolę turi teisę tirti tiek visuomenė kilusius klausimus apie valstybinės institucijas, ar nacionalinio saugumo klausimus, kurie yra šiuo metu ir tiriami. Tačiau valdžiai, remdamiesi savo politinę galę, iš pradžių vilkino beveik pusę metų šio klausimų iškelimas ir šiandien galų gale juos sužlugdė. Atsidu, kad tiesiog tai yra neparankus klausimus, netinkamas, bet būtų gali iškabinti ir Ramūną Karbauskį, galbūt kitus frakcijos narius. Vaizdu, kad tai yra politiškai motyvuotas sprendimas, nieko bendro su teisingumu valstybėje, kokiais nors teisingumo standartais neturintis. Dėl to mes sprendėm, kas už žaidimus nedalyvauti, ir dabartinėse komisijose, kuri vyks tyrimą dar vis LT, iš jo pasitraukti ir ateityje tikrai labai rimtai svarstyti prie kitų tyrimų. Tegu valstiečiai patys vieni juos atlieka, tos, kurie mano, kad jiems reikalingi.
Dauguma parlamentarų pritarė ekonomikos komiteto išvadai tyrimo nepradėti, už balsavo 53 Seimo nariai, prieš buvo 41, o susilaikė 6 parlamentarai. Vis tik Seimo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija inicijuoja laikinosios Seimo narių grupės steigimą, būtent spręsti kilusiems su žemės ūkiu susijusiems klausimams. Pane Landsbergi, kokia bus funkcija šios laikinosios grupės?
Laikinoji grupė tai yra tiesiog parlamentarų, tai turi pačias teisės, kaip turi kiekvienas individualus parlamentaras užduoti klausimus institucijom, kviestis jas paaiškinti susidariusią situaciją, galbūt pateikti kokią nors informaciją. Tai yra, man, kaip žiūrint šiandien, kaip, na, paskutinė galimybė, kad klausimai, kurie buvo kilę visuomenėje susijęs su žemių užėmimu, perėmimu, koncentracija, galimomis neteisėtomis arba teisingomis paskolomis, kurias išduodamos ūkininkams, kad jie būtų atsakyti. Bejonės specialioji tyrimų komisija, laikinoji specialioji tyrimų turi kur kas platesnės galimybės ir galėtų tokį tyrimą atlikti kur kas efektyviau. Na, mums tos galimybės valdantieji nepaliko, demokratija nesuveikė šiandien, tai mes naudojamės tomis teisėmis ir galimybės, kurias turi Seimo mažuma. Tai tikimės, kad tai padės kai kuriuos klausimus bent išsakyti.
Štai ekonomikos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad tokio tyrimo Seime nereikia, nes ir taip yra tyrimas vykstantis prokuratūroje. Ar jums manote, kad neužtenka prokuratūros?
Na, prokuratūra yra apėmusi tik tai labai nedidelį tyrimo dalį, jinai yra sureagavusi į agrokoncerno kreipimąsi prieš tris mėnesius mes nežinome nei apie tyrimo eigą, nei tiksliai klausimai ten bus nagrinėjami. Darbo komisija, kurią mes siūlėme, sugyti jinai apie kokį spektrą temų, tai yra ir trašų importas į Lietuvą, ir, kaip minėjau, žemė, grūdimai galimi, lygiai taip pat įstatymo apėjimo atvejai. Na, pirmiausia, ką aš manau būtų komisijos gauti, tai tačiau, kad visuomenės tu galėjai susipažinti su didelė dalimi, kuri vis dar dabar yra įslaptinta ir visuomeniai dar neprieinama. Susitęs vaizdai iš paviešintos informacijos, manau, kad na ir išvados formuotųsi natūraliai. Galų galia jos virstų įstatymais, kurie leis užtikrinti, kad tokia situacija ateityje nesikartotų. Bet to valdantiesiam dabar nereikia.
Pane Sinkevičiau, štai teko girdėti, kad balsavimą būtent dėl šios išvados pritarti ar nepritarti, pradėti tyrimo ar nepradėti tyrimo, štai valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis taip pat kalbėjo su bendrapartiečiais ir su valdančiaisiais koalicijoje, kad būtent būtų balsuojama taip, o ne kitaip. Ar tai yra tiesa?
Na, aš negaliu pasakyti, ar tai yra tiesa, nes su manim nekalbėjo. Galbūt buvo kokių nors kitų Seimo narių, kur buvo aptarinėjami tie klausimai, bet galiu patikinti, kad neteko bendrauti šito klausimu nei su ponu Karbauskiu, nei su kuo nors.
Dėkoju Jums už pokalbį, mes kalbėjome su ekonomikos komiteto pirmininku Rimantu Sinkevičiumi. Pane Landsbergi, dar taip pat vienas klausimas Jums. Kaip suprantu, ši Jūsų steigiama laikina Seimo grupė, ji yra atvira ir kitų frakcijų atstovams. Ar jau sulaukite kokio nors palaikymo?
Taip, mes jau sulaukėm palaikymo. Turime su frakcijų, kurios palaikė komisijos steigimą pradžioje, mes turime jų visų narius. Manome, kad taip yra, na, bent Seimo mažuma, kuri norėjo teisingo tyrimo, na, kad tai turi galimybę susikurti tokią neformalią grupę. Valdančių grupėje, na, nelaukime, nes jų pozicija jau yra išsakyta. Jie tokios grupės ir tokių klausimų atsakymų paieškausi tokius klausimus, jie tiesiog nenori ir jiems tai nereikalinga.
Taip pat kita tema, jūsų bendrapartiečiai, Laurynas Kasčiūnas, Dainius Kreivys, Rimantas Jonas Dagys, Emanuelis Zingeris, Žygimantas Pavilionis, kreipėsi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių ir į Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininką Juozą Bernatonį dėl Lietuvos Respublikos ambasados perkelimo į Jeruzalę. Šis klausimas išties yra jautrus pastaruoju metu ir visai neseniai per atidarimo iškilmės, kuomet ambasada buvo perkelta Jungtinių Amerikos valstijų į Jeruzalę, išprovokavo didžiulius protestus prie Gazos ruožo, Izraelio sienos. Šie protestai nusinešė jau 58 žmonių gyvybės. Ar iš tikrųjų šiuo klausimu yra frakcijoje kalbama ir ar yra vieninga nuomonė?
Na, aš turėčiau pridurti, kad aš ir pats pasirašiau tą kreipimąsi. Ir aš tai nuomonei pritariu ir aš manau, kad tai bent jau diskusija pradėta tikrai yra būtina ir mes tikrai turėjome tą padaryti, palaikydami savo partnerius ir šalis, kurias mes palaikome, tiek ir artimuosius rytuose. Bet platesnės diskusijos frakcijoje nebuvo, nežinau, nuomonių. Manau, kad kolegos turės galimybę ją išsakyti, kai tas klausimas, jei jis atsidurs, na, jau kokioj nors darbotvarkiai, kaip nežinau, ar įstatymo projektas, arba bent jau Seimo nutarimas. Kol kas to nėra, tai yra tik kreipimasis.
Na štai, kiek anksčiau Lietuva pasisakė ir balsavo už tai, kad tokius veiksmus, JAV veiksmus, vis tik laiko neteisėtais perkelti ambasadą. Ar tiesiog norėtumėt, kad ir šis klausimas būtų ir tarptautiniu mastu keliamas?
Aš esu tą irgi sakęs, aš manau, kad balsavimas, kuris vyko jungtinėse tautose prieš keletą mėnesių, aš manau, kad Lietuvos pozicija būtų buvusi išmintingesnė, jeigu mes būtume, na, kad ir susilaikę, pavyzdžiui, arba nedalyvavę balsavimą. Manau, kad tai būtų toksai nuosaikesnis variantas. Galbūt ten buvo galima daugiau dėlėtis dėl teksto, kai kurias aplinkybės daugiau įvertinti. Tačiau mūsų balsavimas, nepalaikant JAV, tuomet manau, kad nebuvo pats išmintingiausias žingsnis.
Bet ar vis tik tai yra daugiau klausimų susijęs su ekonominiais interesais ir partnerystėmis, ar tai vis tik ir demokratijos siekis užtikrinti ir tam tikrų kitų žmonių, kurie vis dar gal neturi savo valstybės, siekį turėti ją?
Aš matot, čia yra dažnu atveju tiek politikams, turbūt ganėtinai asmeninio apsisprendimo klausimus. Man vis dėlto aš tikiu ir palaikau Izraelio teisę turėti savo valstybę ir su sostinę Jeruzalę. Tai toksai, na, mano apsisprendimas ir mano nuomonė tokia yra, kuri ateina iš 48 metų jungtinių tautų deklaracijos. Gal kiti politikai turėtų kitų argumentų ir vadovautųsi kitomis nuostatomis. Na, bet tam ir esame skirtingose partijose ir turim skirtingas nuomonės turbūt.
Dėkoju Jums už pokalbį. Mes kalbėjome su konservatorių partijos lyderiu Gabrieliumi Landsbergiu. Aš taip pat sveikinuosi su Seimo nariu Povilu Urbšiu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Urbšy, šiandien priėmėt sprendimą pasitraukti iš frakcijos valstiečių. Sakykit, ar jau turite suplanavęs, ką veiksite toliau?
Na, kaip atstovau ir atstovausiu rinkėjus ir atstovausiu tas vertybės, dėl kurių pasirinko rinkėjai. Nes mano apsisprendimas išėti iš frakcijos buvo susijęs su tuo, kai buvo atsisakyta sudaryti komisiją, kuri galėtų atsakyti iškilusius klausimus agrokoncerno verslu, tuo pačiu su Ramūno Karbauskio verslu, žemės, trašos ir visi kiti klausimai. Ir aš nuosaikiai laikausi tos nuostatos, kai jeigu mes rinkimų kampanijos metu kalbėjome, kad negali būti dvigubų standartų ir mes skaidrumą vertinam kaip vieną iš pagrindinių išskirtinių požymio politinių jėgų, tai mes tada turime suprasti, kad dvigubų standartus mes neturime taikytis patys savo. Aš viską padariau, kad valstiečių frakcija apsaugoti nuo tos klaidos ir sudaryti galimybę dabar oponentams sakyti, kad šita frakcija jinai paslysta tada, kai priartė prie agrokoncerno interesų. Man atrodo, šiuo metu, kai skamba skandalai, kiek verslas įtakoja politiką, tai tikrai tas toksai užsiblokavimas valstiečių ties agrokoncerno interesų yra nenaudingas patiems valstiečiams ir, kas svarbiausia, nuvilia žmonės. Aš su tuo susitapatinti negalėjau.
Štai kalbintas kiek anksčiau, ponas Rimantas Sinkevičius sakė, nežino, su juo niekas nebuvo derinta ar kalbėta. Ar jūs girdėjote, ar su jumis, tarkim, kalbėjo valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis, kaip reikėtų balsuoti dėl šio tyrimo?
Jis nuo pat pradžių įtikinėjo visą frakciją, kad tikrai to tyrimo nereikia. Jis mano, kad tas tyrimas yra inicijuojamas tam, kad galėtų būtent jį narstyti ir būtent jisai būtų tas pagrindinis taikinys, o ne pati agrokoncerno veikla. Jis sako, kad viskas skaidru su ta agrokoncerno veikla, bet man atrodo, kad kaip mes dabar užsiblokavome, dar sakau, kaip mes šį pratymą kaip frakcija, tai mes įvaizdžiai sudarome įspūdį, kad ko gero ne taip skaidru, jeigu nenorime to atidengti. Bet kad Ramūnas Karbauskis nusekliai siekia, kad šitos komisijos nebūtų, tai yra faktas.
Vis tik, ponia Urbšy, dabar, kai jūs nusprendėte pasitraukti iš valstiečių frakcijos, jūs automatiškai esate priskiriamas mišriai Seimo narių grupiai. Ar planuojate joje ir likti, ar vis tik svarstote galimybę prisijungti prie kitų frakcijų?
Tikrai aš neprisijungsiu prie jokios partinės frakcijos. Taip, pagal statutą, jeigu nepriklausai frakcijai, tu tampi mišrios grupės nariu, bet tai nėra politinis darinys. Bet atvirai pasakius, aš mastau, galbūt galima steigti naują frakciją kaip laisvo mandato frakciją. Tai yra, nes kiekvienas Seimo narys turi laisvo mandatą, bet kartais būnant tokiose partinėse, frakcijinėse formatuose, jis negali įgyvendinti tos konstitucinės teisės. Tai jeigu atsiras daugiau Seimo narių, kurie brangina tą laisvą mandatą ir pirmoje eilėje įsipareigojama rinkėjai, o ne partijai ar kažkokiai tai grupiai asmenų, tai gal ir gali susiformuoti atskira frakcija, kuri šiuo atveju paremtų tas gerasias iniciatyvas, kur gali būti ir tų pačių valdančiųjų, jeigu tai bus susijęs su atskirties mažinimu, tai su didesnio teisingumu mūsų valstybėje, kodėlgi ne, bet kartu vadovausi savo įsipareigojimų rinkėjų ir laisvai galės reikšti savo nuomonę ir galbūt kritikuoti kai kuriuos žingsnius ar valdančiųjų, ar tos pačios opozicijos. Šia tokie mano pamąstymai dėl galimybės, kuri gali atsirasti.
Taip. Dėkuoju Jums už pokalbį, mes kalbėjome su Seimo nariu Povilu Urbšiu.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą. Čia vasarą pasiekti Kuršių neriją poilsiautojams bus daug sudėtingiau. Ketinama rekonstruoti naują perkelą, o nemokamai dviračius gabenusio ir turistus iš Klaipėdos į Juodkrantę Nidą plukdžiusio greitaeigio katamarano šiemet nebebus. Apie tai rašo Lietuvos žinios. O aš sveikinu su Neringos meru Dariumi Jasaičiu. Labas vakaras.
Labą vakarą.
Pone Saiti, štai tokie planai rekonstruoti naują perkėlą būtent vasaros sezono metu ir naikinamas katamaranas. Jūs apie tai žinojate, kaip tai vertinat?
Iš tikrųjų, tas žinom visiškai neseniai, beje, dėkui žurnalistams, kurie pirmieji liktai pateikė informaciją, tačiau mes tiksliai sužinojom tada, kada sužinojo visą Lietuvą, kai buvo oficialus smiltynės perkėlos pranešimas apie tai, jog taip įvyks.
Kaip vertinat, kad būtent vasarą yra imamas rekonstrukcijos darbų, kuomet regis daugiausiai tų plūstančių poilsiautojų?
Suprantam, kad dar vėlgi oficialios informacijos, jog vasarą bus vykdoma rekonstrukcija, vėlgi neturim. Turime, galbūt jūs, žurnalistai, kaip sakoma, vėl turit kažkokius informacijos šaltinius, kurie ne, tai žino.
Konkretaus neturiu, man tik tai smiltinės perkėlos atstovė minėjo, kad kol kas nėra suplanuota aiškios pradžios, tai galėtų būti pradėta rekonstrukcija tai iki birželio vidurio, bet priklauso nuo rangovų.
Mes irgi žinom šitą, bet vat, jeigu tikrai taip vyktų vasaros metu, tai yra visiškai, mums tiesiog visiškai nesuprantama ir Neringa, kuris yra pagrindinis, kaip sakys, smiltinės perkėla, mes esam užsakovas jam, mūsų klientai, mūsų vietiniai gyventojai, mūsų svečiai važiuoja vienintelį įmonę, kuri, kaip sakyti, jokios konkurencijos nelaiko ir taip tada jau gaunasi, kad daro, ką nori. Mes sužinome, tai po fakto, mūsų nėra valdyboj, nėra stebėtojų taryboj, mes skaitom iš spaudos, ar keltas mus kels naktį, ar keltas iš vis nekels, ar keltas parduoda, sakykim, kitą keltą, tuo metu, kai ruošiasi dar pabloginti atvykimą į Kuršių nerį. Nes jis tikrai rekonstrukcijos metu, jeigu įvyks sezono metu, jį apsunkins atvykimą. O tai reiškia, bet prie apsunkinimo žinom, kad potencialių Neringos klientų ir mylėtojų, apie 12 tūkstančių, kurie buvo atvežti į Kuršių nerį ir parvežti, vyks vėlgi stosi tą bendrą eilę. Tai mus gazina, bet pakol kas, kaip aš miniu, administracijos smiltinės perkėlos sako, jog tai jie viską daro, kad taip nebūtų.
Taip, iš ties, Smiltynės perkėlos generalinis direktorius Darius Butvydas žiniasklaidai pranešė, kad na, bus stengiamas užtikrinti tokį patį automobilių pralaidumą kaip ir prieš rekonstrukciją ir keltai dirbs visų pajėgumu. Tačiau reikia, kad tai yra ne pirmas kartas, kuomet na, taip nėra pasiruošta, sakykime, prasidenčiam sezonui. Štai pavyzdžiui, ir praėjusį savaitgalį, čia jau dabar akmuoja jūsų daržą, nuvykę poliseautojai į Nidą skundėsi, kad neįmanoma rasti veikiančių vietų, vis dar uždaryti restoranai, poliso namai. Kokia situacija dabar?
Tai mes visos, kaip žinot, savivaldybė čia bejėgė kontroliuoti verslą, ne tik čia, bet visoje Lietuvoje. Verslas daro, kol nėra, tai nėra savivaldybės funkcijai. Ką mes darom? Mes prašome verslininkų, kad jie dirbtų, kad jie rizikuotų dirbti ir žiemą, o taip dirbdami užsitikrintų klientus, nes klientas, ką jūs ir sakot, atvykęs vieną kartą ir negavęs pavalgyt, tiesiog kitą kartą nebevyks. Taip yra verslas jauna pats savo šaką, ant kurios sėdi. O aišku, kad tokie karšti orai bus gegužės pradžioj, žinoma, niekam nebuvo tikėtasi, nes anksčiau, kas bandydavo dirbti ar būdavo, tiesiog viskas priklausoma yra nuo oro. Oras geras, yra klientų, oro nėra, kaip sakyti, ir vasarą gali nebūti žmonių. Bet verslas turi rizikot, kaip sakyti, mes jo prašom dirbti ir manom, kad savaitgalį būtų tikrai uždirbę labai geras pajamas gavę.
Nu, artėjančiam savaitgaliu, ar jau vis tik bus galimybių rasti veikiančių vietų Nidoje? Kokia situacija?
Tai rasti veikiančių tai yra ir dabar galimybė, tiesiog, kad reikia palaukti ilgiau gal eilėse pas tuos, kurie veikia. Tačiau po truputį atidarinėję matome vis daugiau kavinių restoranų pas mus.
Na, o dėl transporto, jeigu vis tik nutiktų taip, kad perkėla būtų rekonstruojama sezono metu, ar yra kokių nors būdų, kaip savivaldybė galėtų užtikrinti papildomą pateikimą į Kuršių neriją?
Tai yra tiesiog neįmanoma, nes netgi perkėla Smiltynės administruojama yra Klaipėdos savivaldybė, nes nuolat prašom teritorijoje, Smiltynės dalis priklauso Klaipėdai, mes nuolat prašom, kad būtų pastatyti tualetai Klaipėdos savivaldybės, bet po jau tiek metų tų tualetų stovinti eilėje, kaip sakyt, mūsų vėlgi klientai nesulaukė. Manau, jog Smiltynės perkėlai apskritai negali būti taikoma ir valdybos požiūrių, ir valstybės požiūrių. Tai tokie pat reikalavimai, tik tai pelnas. Tuo metu, kaip įmonė, dar kartą miniu, neturi jokios konkurencijos. Lengva daryti pelnus, lengva kelti kainas, lengva kažką tai dar šnekėti, kada tu esi vienas. Nuo to jis priklauso viskas. Tai jeigu įmonė būtų konkurencinga, įsileistų verslą konkuruot, o tada galėtume kalbėti, kad įmonė reikia konkuruoti, įmonė turi tą daryti ir įmonė negali daryti vieno ar kito veiksmo. Bet kada konkurencijos visiškai nėra, kalbėti, kad veikti tais pačiais principais, kai visus kitas verslas, manau, tai yra nesąžininga ir spekuliatyvu.
Dėkuoju Jums už pokalbį. Mes kalbėjomės su Neringos meru Dariumi Jasaičiu. Praneša Lietuvos žinios apie tai, kad čia vasarą pasiekti Kuršių neriją poilsiautojams gali būti daug sudėtingiau, mat ketinama rekonstruoti naują perkėlą, o nemokamai dviračius gabenusio ir turistus iš Klaipėdos į Juodkrantę Nidą plukdžiusio greitaeigio katamarano šiemet nebebus. Tiesa, kol kas konkretaus rekonstrukcijos pradžios konkrečios ar trukmės neatskleidžia Smiltynės perkėlą. Tai buvo viskas, kai paruošėm šiandien Jums laidoje aktualusis interviu. Aš dėkoju visiems, kurie buvote kartu ir atsisveikinu linkėdamas Jums gražaus vakaro.